You're with SBS Radio.
Nakadapa na ba kayo ng pagkabigo tungkol sa isang serbisyo o pagbili, gumawa ng isang reklamo ngunit walang pinuntahan ito? Upang maiwasan ito, mayroong tinatawag na sining ng pagrereklamo na sisiguro ng iyong mga alalahanin ay narinig at sineseryoso. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
SBS Filipino.
Si Winnie Lau ay isang sekolohista na nakikinig tungkol sa mga reklamo sa araw-araw. Sanay na siya na marinig ang lahat ng mga bagay na labis na para sa kanyang mga pasyente. Ang payo ni Lau ay pamahalaan ang issue sa una pa lamang bago pa ito lumala.
If they have an issue, if they want to solve the problem, they need to be a little bit proactive to find the way to solve the problem before become a big, big problem.
Paano kung iyong pagkabigo ay nagmula sa masamang pagbili o serbisyo? Ayon kay Lau, ang pag-intindi sa pananaw ng ibang tao ay makakatulong sa pakipag-usap ng iyong reklamo.
Think about what do they need. It's not like attack them, it's just giving you another option. Maybe you will like it. But if you don't want to hear it, if you don't want to try, it is okay. I respect that it's your decision, but at least I'm telling you there is another way to do things. Maybe you will find it this way is much easier than your way. Or if you need my help, just tell me. It's only for the trying to solve the situation rather than a personal attack.
Ayon sa Commissioner ng New South Wales Fair Trading, Rose Webb, ang proseso ng paggawa ng reklamo ay maaaring maging mas mahirap na masundan para sa mga matatanda na hindi matatas sa wikang Ingles. Ang mga mamimili sa New South Wales ay maaaring tumawag para sa tulong sa wika sa hotline number na 131450 para sa mga serbisyo ng pagsalin.
I think another thing is just confidence about their right to complain, because often people don't like to seem to be complaining, or they're a bit scared to complain because they think something might come back on them from the person that they've complained about. So there can be a number of things that affect lots of people complaining, but particularly for older age groups who may not have a lot of understanding of how the Australian legal system works and the Australian government system works and not have a lot of language skills, I think it can be quite difficult.
Ang mga nasa edad 45 pataas ay malamang na magreklamo tungkol sa mga mas malaking halaga na mga binili, tulad ng mga hindi gumagana o may sira na mga dekoryenteng bagay o gamit, pagbili o pagpapagawa ng mga second-hand na kotse o mga issue kaugnay ng pangungupahan. Sa unang pagkakataon, iminumungkahi ni Webb na dapat nadalhin o sabihin ang iyong hinaing sa taong nagbigay sa iyo ng serbisyo. Sinabi niya na kailangan na mahusay mong maitala at maitago ang mga record at mga dokumento kaugnay ng iyong kaso upang suportahan ang iyong argumento.
Be precise about what your complaint is. Sometimes it's a little difficult for us because people give us a very long story about the particular service or transaction that they've had, and really it's a part of it is the actual complaint. It's easier for us if people can identify the exact nature of their complaint as soon as they can when they're talking to us.
Si Carmen Lazar ay nagtatrabaho bilang Community Settlement Manager sa Assyrian Resource Center sa New South Wales. Bahagi ng kanyang tungkulin ay ang pagtulong sa mga mas matatandang kliyente na maghain ng reklamo sa NSW Fair Trading. Sinabi niya, ang susi sa paglutas ng mga reklamo ay maging pamilyar sa iyong mga karapatan bilang isang mamimili.
We provide information sessions in partnership with New South Wales Fair Trading to educate all individuals on Australian consumer laws and consumer rights. And through this, we identify what assistance they can request. We also educate individuals on the telephone interpret service, where language barriers can be taken out of the equation and they can completely understand what is taking place with their situation.
Bilang Senior Policy Officer sa Consumer Action Law Center sa Melbourne, regular na nagpapayo si Catherine Temple sa mga matatanda tungkol sa paghawak ng mga reklamo. Ang mga reklamong ito ay kadalasang tungkol sa mga pamamaraan na may kaugnayan sa industriya ng enerhiya o kuryente, tubig, panlalapi at pagbabangko. Kung sa palagay mo na ang iyong mga reklamo ay hindi napapakinggan, sinabi ni Temple na may mga estrahiya upang maabot ang isang kasiyasiyang resulta.
So often people are able to talk about what the problem is and why they're unhappy about how they've been treated, but they have some trouble articulating the kinds of outcomes that would be acceptable to them. So before making your complaint, it's really worth sitting down and thinking about what the business can offer to you to resolve that complaint to your satisfaction.
Kung hindi sigurado kung paano simulan o sumulat ng sulat ng reklamo, ang website ng Australian Competition and Consumer Commission ay may simpleng gamit upang makatulong na maisulat ang iyong alalahanin. At kung nabigo ang lahat, ang pagpapalawak ng iyong alalahanin sa social media ay maaaring matiyak na ikaw ay naririnig.
We have seen, particularly with big businesses, that they will respond to complaints made on social media and perhaps will direct people to the right team within the business to respond to that complaint. So that's certainly one option. Another option is calling the business and saying that you would like to make a formal complaint and asking for the contact details of the right person to direct that complaint to.
Ang Older People Speak Out, isang grupo ng tagapagtaguyod para sa mga matatanda na nakabase sa Brisbane, ay bumuo ng isang website kung saan ang mga matatanda ay maaaring maghain ng mga reklamo tungkol sa kanilang mga karanasan. Tinawag na Your Say on Age Care, hinihikayat nito ang mga tao na mag-ambag sa hinaharap ng mga regulasyon ng Australia para sa pangangalaga sa mga matatanda. Ipinaliwanag ng umaaktong Pangulo Marjorie Greene kung paano nagsimula ang ideya.
The older age group is the forgotten age group. Nobody pays any attention to old people. When you look at what's happening to older people in residential care, some of the care there is disgraceful and it shouldn't be. So we thought, well, how can we get out there to get to hear what people need and want? And with the technological age, of course, the obvious way to do it is on the computer.
Sinabi ni Green, ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nagdurusa ay dahil sa hindi sila sanay na ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan.
The older age group before mine didn't complain, and I think that was the problem. The new old age group will complain, and that's what we're hearing now, the baby boomers and people of that age group. But people of the older age group were used to sitting back and taking what came along.
sbs.com.au